Геплеер азатлык радиосы. Эртеңге кайырлы болсун урматлы радио тыңдаучылар. Шуны 2020 жылдын 16 июнь хептенин сейшенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Шуңку программабызда Түркмөнстандын кетирканаларында коронавируска каршы берки чаралар көрүлөр. Марда хакимиятлер суу жоошмасынын оңун алып билмейерлер. Ашхабад дымышлыгы таклыяр. Бу берки маалыматтарды тыңдаптырсаңыз кепешүмүздүн этаты бөлүгүнө баштамадан одол кеадирликтердин ден. Олорун мадмону менен теди мен Көдөл Кудайберди ватан шегерин. Ортетин Сауд Арабиясынын американ харбий деңизчиси Пол Велани ичалычылыкты күнөөлүү деп тапты. Бирлешен Штаттардын Ортеттеги баш дипломаты бу жагдайды адалаттын үстүнөн күлмөк деп атландырды. Москванын шаар сууда 15 июнда Велани 16 жыл түрмө тосолууна hüküm etti. Суудда көрсөтүлгөн субутнамалардын сырлы маалыматтары өз ичине алынды. Шаарда коронавирусун жайрамагынын оңун алмак үчүн киргизилген чектендирмелер себептүү диңгиленшүк жапык капылардын аңырында кечирилди. Şeride Britanya'nın, Kanada'nın ve İrlandiya'nın rayeti olan 50 yaşlı Velan 2018 yılın dekabr ayında Moskva'da tutsak edipti. 2020 yılın martında pandemiyanın devamında ol sud edildi ve diplomatik protestini dörütti. Velan özüne yönkülün ayıplamaları ret ediyer. Ol ayıplamaları siyasi matlapla atlandırdı ve sudun kararından şikayet edeceğini jurnalistler aytti. Birleşen Ştatların Orsiyet'teki ilçesi John Sullivan Velan'a çıkarılan hükümün özünden kahır gazap dörüdönlüğünü aytti ve sudi adaletin üstünün gülmek deyip atlandırdı. İlçi Velan'ın işinin Birleşen Ştatların hem Orsiyet'in arasındaki katnışıklara zeper yetireceğini nıktadı. Demirgazık Kepir'de Türkmenistan'ın hükümünün arası miting geçirildi. Protest çıkışına yığılanışan Türkmenistanlılar Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un devlet başından çekilmeğini talep ettiler. Bu çıkışlar YouTube kanalında çap oldu. 14. yılında protestçilerin biz Türkmenistan'da grajdan uruş islemeyeriz prezidenti atstavka çıkarmalı mazmunlu ve internet senzurasını talep eden plakatları tutup çıkış edenliğini Fergana Runeşri haber veriyor. Şeyle de protestçiler prezidentin suratının güdüne faşistik belgesi çekilen portretleri ve en değerli diktator yazılı plakatları tutup duruptur. Son kıbrayı olay vaxtın devamında Türkmenistanların daşarı yurtlarda geçiren protest çıkışlarının ençemesi oldu. Türkmen hükümetine karşı mitingler Türkiye'de Demirgazık Kipir'de ve Birleşen Ştatlar'da geçirildi. Европаның энчеме юрды 3 айлап саклан үзгөлүгүнөн соң 15-нче ва 16-нче июнда Европалар үчүн серхетлерин ачар. Германия, Бельгия, Франция, Греция ва Чехия Республикасы өз серхетлерин илкинче ачан юртлардын арасында Австрия улары 16-нче июнда кошулур. Юртлардын саадлашыклык аракети кечин кептеде Европа комиссиясынын Ураманын агда юртларына серхетлерин мүмкүн болдуунан тиз ачмагы маслахат бермегинин идеянын кабат келди. Серхетлерин ачылмагы Европа Бирлешигинин Британиянын ва Европанын визасыз саякатчылыгы уруксат берген Шенген кеңешлигине кирген бийликтик юртлардын раяттарына таасир кетирер. Шол бирокта да юртлар тест сынагларына ва саякатчылар үчүн коопсуздук рекомендацияларына дегишли дүрлү дүзгүнлөрү жөрөдөр. Континенттин дашындагы саякатчылар болсо Европага бармак мүмкүнчүлүгүнө хенит карашмалы болор. Казахстанның премьер-министрі Аскар Мамин сағылық министрінің коронавирус тестінің позитив чықмағынан соң өз-өзіні көпчіліктің өзгөлөштүрді. Оның метбоғыт өкелі Зарина Нұрланова Маминің өз ішіне дуам еттіржіктігіні ө оның COVID-19 тестінің негатив чықандығыны 14-нче июнда Facebook арқылы хабар берді. Мамин 12-нче июнда сағылық министрі Ерлиян Бертанов білен білелікті күн орта Жамбыл вилайетіна сапар едіп, дерман хем вакцина өндірген кәрхананың құрылышы оның дөуіні тұтты. Бертанов 14-нче июнда коронавируса тесттен кечип, анын натыйжасы позитив чыккан соң кетирханага жерлештирилди. Менин Эхлиберг санитария чараларын бир жай этмөйм агарамадан төбөккөлчүлүк мыдамы бар деп Бертанов Facebook'ta жазды ве Казакстандыктар бири-биринен дистанция сактамагы хем санитария чараларын үпчүн этмөйм чарды. Нурланова министрлердин экисинин да сапарын давамында маскалы болгондугун айтты. Казакстанда коронавирус менен кетилгендердин саны соңку күндөрдө чүрт кесип көпөлдү. Соңку саандарга көрө юртта 19 bilen tas 19 000 adam hata alındı, 77 adam yoğuldu. Orsiyetin hekimetleri Sankt-Peterburg'da yerleşen Arktik Akademiyası'nın alımı Valeriya Mitkonay vatan dönüklüğü ayıplamasının esasında suda çekti. Şuna mengdeş ayıplamaların esasında derinevler Orsiyette alımların ençe metbavatında geçirliyer. Mitkonay'ın aklı uçası Ivan Pavlov 78 yaşlı alımın fevraldan veri öğütü soluğunda saklanyanlığını ve onun işinin federal hopsuluk kulluğu tarafından derinevliyenliğini 15. yunda etti. Mitko sırlı maglumatları Hıtay'a vermekte ayıplanyar diye Pavlov aytti. Onun sözlerine göre alım окутма үчүн Кытайга йыгы-йыгыдан барып келиптир ве яны менен диң өз ылмы барлыгына хем берген сабактарына тиешли маалыматтар алып барыптыр. Урматтуу радио тыңдаучулар, сиз күнүн кээ бир тээдиликтер менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигимизди давам эттирет.